Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hei, bare en liten ting før vi begynner denne episoden. Vi hadde nemlig opptak litt tidligere enn vanlig denne uka, og i episoden snakker vi blant annet om at mediene har søkt innsyn i kommunikasjonen mellom Hadia Tajik og Aftenposten. Vi refererer da til et svar fra Dagbladet, men etter opptaket ble både Dagbladet og vi oppmerksomme på helt nye opplysninger. Alt som nytt rundt denne saken inkludert i en artikkel som vi har skrevet på journalisten.no, og du finner lenke til den på vår Facebook-side. EU stenger russiske medier ut av Europa. Putin stenger europeiske medier ut av Russland. Facebook merker russiske sider på sin plattform, og Russland stenger plattformen på russisk territorium. Det veldig mye sensur på gang. Hva skjer egentlig?
Hadia Tajik innså også at nestledervervet var tapt. Men mediene har fortsatt ikke fått innsyn i dialogen hun hadde med Aftenposten, som hun kalte en presseskandale. Hvordan skal vi få innsyn?
Det lurer vi på denne uka, Svein-Tore.
Ja, og det jo et egentlig, det siste her et lett spørsmål, men det et uhorvelig komplisert svar.
Det det, og dit kommer vi. Ja. Du har gjort faktisk litt undersøkende journalistikk denne uka her. Det blir komplisert, jeg gleder meg til å høre, for dette kan du veldig godt, og ikke jeg fullt så godt. Vi kommer dit litt senere i sendingen.
Jeg har fått beskjed fra deg, Eva, at jeg skal være usett vanlig pedagogisk i tilnærmingen her.
Ja. Og jeg har også sagt, husk at ikke folk husker like godt som deg, så her må du hjelpe oss.
Men vi har i hvert fall satt Arbeidsdepartementet i sving.
Ja, det har vi faktisk.
Tut og Medikjør har gjort krav på svar,
ja.
Og svarene kommer.
Ja. Ja, veldig bra. Men du, vet du hva?
Nei.
Den uka her så har det vært sånn prisutdeling i bransjen, hvor i mediebransjen, hvor ulike folk har fått heder og ære for arbeidet de har gjort det siste året.
Ikke den store prisutdelingen, denne
Nei, men alle prisutdelinger den store prisutdelingen.
Ja, det kan man
Denne
si.
Gangen var det da, ja, hva var det egentlig?
Det var vel ikke, det var Oslo, nei, jeg mener det var redaktørforeningen.
Ja, sin redaktør, ulike redaktørpriser da. Men, og det masse folk som har fått viktige priser, vi trenger ikke å gjengi det, det står i alle medier. Men jeg ville bare trekke fram at vår kjære debattredaktør i Avisa Oslo, Fawad Ashraf,
ja.
Han vant da årets meningsbærerprisen. Og det synes jeg var så velfortjent.
Ja, det var fortjent.
Eliter og maktmennesker får fortsatt i for høy grad pregende offentlige ordskifte, skrev de i begrunnelsen. Da.
Mm.
Debattjournalistikk på sitt beste bidrar til å skape forståelse, og så videre. Mange snakker om å nå ut til nye lesere og finne nye stemmer i samfunnsdebatten, men årets meningsbærer har bevist, løftet frem de såre, nære, tøffe og provoserende Oslo-historiene.
Ja.
Det jeg enig i.
Ja. Du sa bevist, men mente sikkert bevisst.
Bevisst, ja. Skal jeg ta det på nytt?
Nei, du trenger ikke å ta det på nytt. Her går alt på lufta.
Ja.
Ja. Men, vet du hva? Det var, som du sier, enig, veldig fortjent.
Mm. Vi har jo snakket om det før, men det bare så fint å se at det er liksom en skikkelig sånn opphetet debatt om identitet og hva det å være norsk og at liksom, de uenige også blant de gruppene som ikke de tradisjonelle norske statsborgerne liksom. Og det synes jeg har vært så forfriskende og fint. Men du, la oss snakke litt om informasjonskrig, sensur og Russlands nye medielov, for det jo bare sånn, hva fader det som skjer? Jeg har bare sittet og tenkt sånn, altså, lever vi ikke i 2022, liksom? Det virker som vi et annet århundre.
Nei, det nettopp det vi gjør. Det nettopp nå teknologien har gjort det mulig å bare snu opp ned på absolutt alt. Og Russland står på, altså, i den krigen. Altså, en ting at vi ble kjent med det, for så vidt gjennom presidentvalget i USA og deres muligheter til å liksom påvirke oss videre, men nå tar det jo helt av.
Ja.
I 2022 moderne teknologi et av de beste motsvarene til tanks, raketter og missiler, skrev Ukrainas digitaliseringsminister Fodorov på Twitter, bare 2 dager etter invasjonen.
Ja.
Og det som jeg synes så interessant at han, Fodorov, han en type som har jobbet liksom som vi to gjør. Altså han har holdt på I et byrå, drevet med kommunikasjon og sånn.
Og nå han digitaliseringsminister.
Og så ble han hyret inn til å jobbe med... valgkampen til Zelensky da han stilte til valg I 2019 efter att ha varit ikke sant nå, vi har jo hørt den historien og har vært skuespiller tv-stjerne og så videre og så vant han jo med braksuksess det valget mye vil sikkert mange forstå seg på å si på grunn av kommunikasjon I sosiale medier blant annet som ja. Sikkert denne Fodorov skal ha litt æren for da og så har han fulgt opp, ikke sant? Vi har lest litt sånn her og der I nyheten om hvordan de holder på I Ukraina. Vi har jo latt oss imponere veldig av dette kommunikasjonsarbeidet, som virker veldig sånn autentisk og liksom spontant, og det YouTube-videoer, og det mobilkamera, og Zelensky går liksom rundt I krigsherja Kiev, og liksom filmer og viser at han
ikon allerede,
ikke sant? Altså, det jo helt sinnssykt å være vitne til, egentlig, eller imponerende, vil jeg si, da. Men I hvert fall, denne Fodorov fulgte opp litt senere med å skrive... Mark Zuckerberg, altså sjefen I Meta Facebook liksom. Mens du skaper Metaverse, ødelegger russerne virkelig liv I Ukraina, og så tagger han liksom Meta og holder på mens det krig da.
Ja, og han driver jo sin krig.
Ja. Og jeg bare synes det så utrolig morsomt å studere denne informasjonskrigen mens den foregår parallelt med en ekte militær krig, virkelig.
Mm.
For det jo nesten sidestilt nå.
Men Meta har vel svart eller Facebook at de ikke vil følge den oppfordringen og stenge Facebook I Russland?
Ja, de har vært blant dem som har sagt det fordi de ikke vil, eller de mener at det kan hindre mobilisering og motstand mot invasjonen I den russiske sivilbefolkningen, da, ikke sant? Prinsippet om at hvis vi stenger ned, så vil jo det russiske folk miste muligheten til å få litt annen type informasjon enn det myndighetene som vi vet så godt
Nettopp.
Holder på med.
Men han har bedt mer enn Facebook.
Ikke sant, så fortsatt den søren meg med liksom oppfordringer til den ene og den andre I denne kampanjen, eller hva man skal kalle det, på sosiale medier. Da. Altså, han har bedt Spotify og Apple om å la artister få dekke albumcoveret med det ukrainske flagget, sånn som vi alle andre dekker våre egne
profilbilder. Med profilbilder og sånn.
Ikke sant? Han har bedt Visa Mastercard om å trekke seg ut av Russland. Han oppfordrer og kommer med forslag til hvordan man kan... handle I krigen uten å ta til våpen og foreslå sanksjoner innenfor det teknologiske og økonomiske feltet, og dette holder han på mens de liksom sitter I bombetrua liksom, regjeringsbygg, det jo helt utrolig, og så en av de som da svarte, som skapte en stor greie da I disse sosiale medier var Elon Musk.
I Tesla.
Ja. Eller ja, Tesla og også han som skal til verdensrom og det ikke måte på
han skal redde verden med batteriene sine.
Elon Musk svarte da at de skulle sette inn dette Starlink systemet sitt så det styrker internettilgangen I Ukraina og så til slutt så får vi da et svar på Twitter fra Ukrainas regjering på en måte. Starlink terminaler kommer til Ukraina. Takk Elon Musk.
Så du...
Og dette foregår liksom
Mens krigen foregår, og det synes du åpenbart fascinerende.
Og du sitter jo her og holder på å sovne, ser
jeg. Nei, men jeg tenker at dette jo noe av dem, du har helt rett, dette noe av det viktige man kan gjøre I tillegg. Altså dette,
weapons of the week.
The weapons of the week, ikke sant?
Ja.
Det deres mulighet for å engasjere og vinne den krigen, men Russland gjør veldig mye på sin side da. De har virkelig strammet grepet.
Ja, de har jo det, for som vi alle nå har fått med oss da, fredag 4. mars for over en uke siden nå, når dere hører på dette her, blokkerte da Roskommandor, som det russiske organet for tilsyn og overvåkning av kommunikasjon, informasjonsteknologi og massemedia heter.
Mm.
De blokkerte da Twitter, Facebook, Instagram og så videre på russisk territorium. Det jo, altså, kan du tenke deg at plutselig så bare kommer det en melding?
At nå er det stengt?
Ja, nei, så dere får ikke lov å være på mobilene deres og holde på med det dere gjør 19 timer I døgnet.
Men det jo, og det gjør jo, dette jo, dette en alvorlig biten av det, vi skal komme tilbake til, vi har snakket både med Amnesty og med eksperter på dette her, hva gjør det med den russiske befolkningens mulighet til å forstå hva som foregår, når de ikke får tilgang til det, i hvert fall vi kaller pålitelig informasjon, da.
Ikke sant? Men i tillegg da, så har det kommet en ny medielov, og den liksom forvirrende, synes jeg, for at vi har jo hørt om den på nyhetene hele tiden og sånn, men det liksom vanskelig å få grep om, men, om hva den loven egentlig betyr, og det tror jeg også pressen sliter litt med fremdeles, men det i hvert fall sånn at forrige fredag da, så vedtok Duman, som nasjonalforsamlingen i Russland da, en ny lov som gjør det straffbart å spre falske nyheter, som de kaller det, om det russiske militæret. Og strafferammen da på 15 år. Og så det liksom et kriterium for å bli straffet at den falske informasjonen får alvorlige konsekvenser og sånn, men den som har definisjonsmakten i dette er jo Putin og hans folk, ikke sant?
Det betyr jo i praksis at hvis for eksempel russiske borgere videre, eller poster en Washington Post-artikkel eller en BBC-artikkel, et eller annet som jo er pålitelig og forteller om hva Russland gjør i Ukraina, så det, så stemples det da som falske nyheter, åpenbart, fordi Russland sier noe helt annet om hva dette her for noe. Men så det dette selvfølgelig da, hvis det får konsekvenser, denne postingen da, så det vel det. Men det jo utrolig risikabelt å havne i, at man kan handle i fengsel i 15 år for å reposte artikler fra vestlige medier.
Og det som sier egentlig det meste jo da at den uavhengige avisa Novaya Gazeta, hvis jeg uttaler det riktig.
Det riktig.
Det det?
Ja.
Ja, så bra. Flink, Eva.
Mm.
Og det jo da han Dmitri Muratov som vant Nobels fredspris sammen med hun filippinske Maria Ressa, ikke sant, nå nylig, for sin innsats for ytringsfriheten. Han jo da redaktør for denne russiske avisa, og han bestemte seg jo da for at de måtte slette innhold i sin avis som konsekvens av den loven her. Det sier jo sitt da.
Ja, de turte rett og slett ikke, fordi at de avhengig av å drive den avisen, men akkurat sånn som situasjonen nå, så risikerer de jo både å få enorme bøter, og de risikerer også at Russland går etter journalistene da.
Mm.
Og det har jo skjedd før, for å si det sånn.
Ja, men det som litt vanskelig nå, sånn som jeg har forstått det, jo at vestlige medier vurderer om det risikofylt eller ikke å drive journalistisk virksomhet inne i Russland, fordi det liksom uklart om den nye loven gjelder og kriminaliserer liksom all uavhengig journalistikk som foregår, for eksempel fra NRKs side da. Altså, han som vi har sett inne i Moskva i de siste ukene, Jan Espen Kruse fra NRK, han har jo nå reist hjem. Han sto i studio på Marienlyst her om dagen og forklarte det, at de driver og prøver å finne ut da, om det mulig å reise tilbake, for det litt uklart om
denne loven gjelder følge, for NRK.
Ja, rett og slett, hvis man publiserer ting på NRK som han lager av journalistikk i Russland, ikke sant?
Mm.
Det jo også eventuelt rammet denne loven, sikkert litt uklart.
Ja, det jo helt nytt at en norsk korrespondent i Moskva står på den røde plass og rapporterer og sier det som sant og så risikerer han da fengsel.
Ja. Så det jo helt på BBC samme, ikke sant? Så det som problemet nå jo veldig åpenbart, da, at ikke sant? De skal jo bare lukke alt som av informasjon til befolkningen sin i landet, for å bare kunne fortelle dem hva de skal tenke, basically.
Dette har jo Putin lært av sin venn i Kina. Dette jo helt kinesisk tilstander, altså prøver å bare bruke sin makt til å bare lukke samfunnet, forby nettsider, stenge nettsamfunn og så videre.
Det altså, og så kommer vi tilbake til etter hvert hva han da i tillegg kan gjøre med å påvirke dem, ikke sant, med annen type informasjonsarbeid. Da. Men altså, så, for i tillegg så det jo sånn at det veldig strenge begrensninger for hva mediene der kan skrive og hvordan de kan omtale krigen, men det også begrensninger på hva lærerne kan si, ikke sant? Det jo, har du lest om det? Så som en ungdomsskolelærer må skrive under på en kontrakt som definerer hvordan denne læreren kan omtale krigshandlingene, da, eller det de kaller en militær redningsoperasjon nærmest, til sine elever. Og altså, hvis du svarer feil på et spørsmål som da kan komme fra eleven, som kanskje de lurer på fordi de har hørt noe fra foreldrene eller lest noe i sosiale medier før det ble stengt ned og så videre. Det jo noen sosiale medier som fortsatt er der da.
Ja.
Så kan du bli bura inne, rett og slett.
Det jo helt vilt.
Det jo virkelig, altså ord som krig og invasjon jo helt forbudt. Det liksom militær spesialoperasjon som historien. Så jeg bare synes det utrolig liksom, vanskelig å klare å forstå hva dette innebærer på sikt. Da.
Mm.
Og så det jo sanksjoner i tillegg ikke sant, mot Russland som får konsekvenser også for disse menneskene som bor der, som, ikke, som er, for så vidt er helt uskyldige. Jeg føler vi må ha en eller annen forstå seg på, en spesialist til å forklare oss litt mer om disse greiene her.
Jeg synes du har forklart det ganske bra, ja. Men du vil ha noen, du vil ha noen utenfra som setter dette litt i perspektiv.
Ja, rett og slett.
Ja. Hvem kan vi snakke med?
Da tenker jeg at vi burde snakke med Jon Peder Egnes i Amnesty International Norge, for at han kan forklare det meste som har med menneskerettigheter og... Ja.
Absolutt, og vi har jo snakket med Jon Peder Egnes, og han snakker jo ofte om hva dette betyr, altså hva denne krigen betyr for russere, og det er jo ekstremt vanskelig for russerne også, fordi altså, det har med økonomi å gjøre, det har med den menneskerettighetssituasjonen som oppstår i en sånn situasjon.
Ja, men, og alle sanksjonene, ikke sant?
Hva sanksjonene betyr for russerne. Men vi er jo interessert i hva dette betyr for pressefriheten, så vi har også spurt han om det.
Det eneste de hører om krigen er jo at det foregår en militær operasjon i Ukraina som er der for å hjelpe ukrainerne og redde dem fra en nazistisk regjering. Og mange tror på denne historien. Og derfor så lever de jo også i en illusjon som på et eller annet tidspunkt kommer til å måtte sprekke og virkeligheten vil gå opp for dem. Noen vet jo allerede, og vi ser jo at det er folk på gatene. Mange tusen har blitt arrestert, flere hundre sitter fengslet fortsatt. Så dette er jo en situasjon som påvirker vanlige folk i stor grad. Når det gjelder pressefriheten, så er jo den ekstremt begrenset. Det er vel et tosiffret antall uavhengige medier som har blitt stengt, eller som har valgt å legge seg ned fordi de ikke kan rapportere. Det er innført lover som gjør at du kan straffes med inntil 15 års fengsel dersom du fornærmer eller sprer usannheter om de russiske styrkene. Det er tilsvarende lov med litt lavere straff dersom du ber om sanksjoner mot Russland. Og det er også forbudt å omtale det som foregår i Ukraina som en krig. Til nå virker det som om dette har vært effektivt, som om myndigheten har klart å holde på ingen måte alle, men kanskje en stor del av befolkningen i det mørke om hva som egentlig foregår i Ukraina og hvilken rolle Russland selv spiller i den. Men det vil jo merkes for mange at for eksempel Novaya Gazeta, der redaktøren fikk Nobels fredspris i fjor, har bestemt seg for at de ikke kommer til å skrive om Ukraina i det hele tatt, av frykt for at de da skal få kjempebøter og at journalister og redaktører kanskje blir satt i fengsel. Så kort sagt så er det en mørk situasjon som jeg tror i økende grad kommer til å gå utover vanlige folk, og der de kanskje våkner opp en dag til et sjokk om at de har blitt holdt totalt i mørket av sin egen regjerings sensur av medier og all informasjon. Det kan være interessant å høre at BBCs hjemmeside, så lenge den klarte å operere fritt, det gjør den ikke lenger, hadde en økning på 252% av besøk fra Russland.
Som jo tyder på at de er interessert i å høre hva som foregår, men de blir som... Det er interessant det Jon Peder Egnes sier.
Ja, og sånn, Kreml viser jo Putin alene bak et stort bord, en som gjemmer seg på en måte, men han forteller jo det narrativet, er jo den mektige presidenten som har liksom kontrollen på alt og sånn da. Men altså, han sitter jo liksom i en bunkers, får man følelsen av, ryktene går om at han, det er liksom et regime før man får møte han som er verre enn det var i OL i Kina, liksom, i forhold til karantene.
Han er livredd for å bli smittet.
Ja, det er så mye rykter om hvorfor og sånn, men det trenger vi å gjengi her. Men de har jo overhovedet ikke klart å spille på det samme som Ukrainas Zelensky med militær t-skjorter og liksom masse energi. Og altså, det er jo så gøy det der med at han har spilt president i en tv-serie.
Zelensky.
Zelensky. Og dette har vi jo alle blitt kjent med etter hvert nå, antageligvis, denne historien da. Men jeg synes det spesielt gøy fordi at, eller gøy, interessant, fordi den serien som han spilte som het Folkets røst, tror jeg, I norsk oversettelse.
Folkets tjener.
Folkets tjener, mener jeg. Mm. Der jo han en lærer som ender opp med å bli president da. Men serien I den serien så han russisk språklig. Og den serien har jo gått I Russland mm. og vært en kjempepopulær sitcom så I utgangspunktet så den russiske sivilbefolkningen ganske sånn det lett å se for seg at de egentlig ganske sånn fascinert av ham mm. og glad I ham som skuespiller da vel å merke men I en rolle som en liksom kul president
det jo helt meta univers her altså men samtidig så narrativet det de blir fortalt jo at altså Ukrainas styre en gjeng med nazister, ikke sant? Til tross for at han
som,
jødisk. Han,
som bryter loven og ja, altså, som gjør krigshandling mot de russiske innbyggerne ja. I østdelen av Ukraina. Da.
Og så det I dette, når vi ser på, hvis vi skal se på pressedekningen av krigen også, så det jo også verdt å merke seg at, nei, Denne presidenten åpenbart ikke nazist. Han jøde. Mm. Det jo ganske stor forskjell på det. Men det heller ikke sånn, det jeg liksom observerer litt da, det at det så veldig, hva skal jeg si, pendelen svinger så veldig langt den andre veien også. Mm. At dette broderfolk fra Ukraina nå åpner alle grensene, det liksom ikke måte på støtte, som jo selvfølgelig enn hvert, land I krig fortjener, mm. og hvert land som har flyktninger som Ukraina har nå, som Syria hadde, og som Afghanistan har hatt, fortjener å bli tatt imot som mm. de flyktningene de mm. Men det så veldig nå.
Jeg vet
og det som går litt hus forbi og jeg leste en artikkel I Aftenposten her, det ikke sånn at dette høyreekstreme, halvnazistiske, skal vi si, deler av militsen I Ukraina ikke eksisterer. Nå reiser det, ifølge Aftenposten, høyreekstreme fra hele Europa til Ukraina mm. for å slåss sammen med disse høyreekstreme, denne høyreekstreme militsen, og husker jeg ikke helt navnet. Sånn at det ikke sånn at Nei, den ukrainske regjeringen og regimen ikke nazifisert som historien I Russland skal til, men det finnes altså grupperinger og milits mm. som nå henter krefter fra høyreradikale I hele Europa. Mm. Sånn at vi må på en måte forstå noe ja. Av liksom denne totalen også. Det ikke funnet opp helt uten at det finnes noe der, da.
Nei,
det som poenget.
Jeg synes dette her veldig interessant, ja, for jeg har også tenkt litt på det at nå vi veldig på en side, Og ikke sant, nå, overraskende nok så det ikke så lett å se så mye motstand I sosiale medier, sånn som det alltid blir fra en gitt gjeng. Nå liksom alle på Ukrainas side, får man inntrykk av.
Ja.
Og så det jo I tillegg sånn at det skal jo sies at Zelensky og Ukrainas myndigheter har også stengt ned opposisjonens TV-kanaler I Ukraina, ikke sant? Helt I starten av krigen så det sensur der det jo sensur I alle retninger og Europa som vi sa I innledningen sensurerer russiske nyhetsmedier I Europa og det liksom så det noe med at hvis vi begynner å liksom ta bort de stemmene som vi ikke vil ha så jo det farlig også fra vår side da
Ja, ja, det helt enig, og dette kan vi snakke mye om, men og venstre, eller hva skal vi si, politikere på venstresiden I Norge har jo fått grov kjeft fordi de har insinuert at det kan være en grunn til at Putin har følt seg trua av denne stadig utvidelsen av NATO østover og så videre. Og det selvfølgelig ingen, det jo selvfølgelig ingen rettferdiggjøring av en fullskala invasjon. Det noen prøver å si at han det kan godt hende at de føler seg truet, at det bunner I et eller annet.
Ja, ja, så Zelensky vant jo valget I stor grad på faktisk å være, eller gi inntrykk av at han var ganske, hva skal jeg si, russiskvennlig, og hele valgkampen handlet om at han skulle gå I dialog med Putin om disse områdene I øst og sånn, og så gikk det jo en stund, og så begynte denne liksom harde linjen mellom dem etter hvert, etter at han hadde blitt president, så liksom, det lett å se for seg hvordan dette har eskalert også, kanskje delvis ved på han da. Men en annen ting som jeg synes interessant dette med nedstengningen av de sosiale mediene. Og så i Russland, og så skriver vår alles kjære TV2-reporter Fredrik Restvik, som bor i USA, at jøss, nå stengte Russland Facebook ned, og jagge ble det ikke helt stille fra robotene som alltid driver og troller og hater meg, sa han.
Og så han merket det på sin egen profil.
Jeg synes det var litt, litt interessant, så jeg ringte han for å høre litt om, om dette her.
Altså, jeg har fått utrolig mye, mye rart da. Altså, det mange som virkelig ser ut til å ha lagt meg for hatt, fordi de tror på dette narrativet om at jeg og andre journalister forsøker å lure folk og plante fake news der ute. Og så så jeg jo etter hvert at noen av de som var liksom mest hatefulle mot meg, de hadde kanskje ikke et profilbilde, og så går jeg inn på profilen, og så ser jeg jo at det kan være en som har null følgere, har vært på Twitter i mange år, og aldri har twittret, og det er jo da liksom typiske oppskriften på en fake konto, altså en falsk konto eller en bot, og det betyr jo da at jeg i en rekke tilfeller også har klart det her kunststykket å sitte og krangle med en maskin et eller annet sted, og jeg har ofte sagt at, eller skrevet i kommentarfeltet under, her begynte jeg å krangle med en maskin i Russland, og det har jo, hvor de maskinen har stått, det har ikke jeg visst noen ting om, men vi snakker om russiske båter, og det er liksom det jeg har gjort da. Så kom krigen i Ukraina, og så ble Twitter og Facebook tatt ned i Russland, og så var det bråstopp. Etter 3 dager eller noe sånt, så tenkte jeg, hvor ble det? Hvor ble det? Alle de som bare pleier å sitte og hate meg, har vært helt stille. Og så er det jo, det ene er jo da at krigen i Ukraina, den tror jeg vinner, altså nesten alle er vi enige om at det er helt feil, å starte en svær krig i Europa i 2022. Så det er nok veldig få som i det hele tatt ønsker å flagge den grad de støtter Putin, i hvert fall ønsker å flagge det offentlig. Men det andre var jo at også disse båtene forsvant, og da må jo årsaken da ligge i at det faktisk er maskiner i Russland som er programmert slik at de skal så tvil om min troverdighet. Og så stoppet dette altså opp. Og så deilig det er.
Så båtene har tatt ferie det år, rett og slett?
De har tatt ferie, og det synes jeg er kjempebra, og de trenger ikke å komme tilbake igjen i debatten, så jeg håper jo ikke de gjør det. De gjør det sikkert, men dette viser jo hvor utrolig vanskelig det er å operere i sosiale medier. Altså, en ting er at jeg er så dum at jeg sitter og krangler med disse båtene, men jeg ser jo at mange andre også som på mine vegne går inn og begynner å forsvare meg, ikke sant? Og så er det jo da, så kommer jo alt fra kanskje bare, det er ett sted, altså ett menneske eller en person som har lagt mitt navn inn i en database et sted, og så fører det til at jeg er et av de målene.
Ikke sant? Og det som er spørsmålet er liksom, hva er disse robotene og trollfabrikkene sin hensikt egentlig? Det synes jeg er litt sånn, hva er det de egentlig jobber for å oppnå?
Ja, ikke sant? Fordi noen ganger så, eller fikk vi jo ganske klart inntrykk at de skulle hindre, eller de skulle hjelpe Trump å bli president av en eller annen grunn. Og hva er hensikten nå?
Men en ting er at de skal hjelpe Trump å bli president, men det er jo også sånn generelt det at de skal skape splid i Vesten, da. Kan man også se for seg, ikke sant? At dette er en langsiktig strategi for at Russland skal komme i posisjon, lettere å påvirke når det er steile fronter og så videre. Men jeg har også snakket med Bente Karlsnes, som er førsteamanuensis i kommunikasjon på Høgskolen Kristiania, og medieforsker da. Skrevet veldig mye det siste og vært på, man har sikkert sett henne på Nyhetskanalen og NRK og så videre. Hun kan veldig mye om disse tingene, så jeg spurte henne om den russiske kommunikasjonskrigen og hva nedstengningen av sosiale medier og vestlige medier betyr da, i dette bildet som Fredrik Gressvik også beskriver, har robotene tatt ferie, rett og slett.
Ja, altså akkurat hva botta Fredrik Gressvik har vært ut for, det er jeg ikke helt sikker på, men det vi kjenner til når det gjelder mer sånn generelt om Twitter-bots eller automatiserte Twitter-kontoer, hensikten der er ofte å skulle spre bestemt type informasjon, spre bestemte artikler for eksempel, eller videoer, og få et fenomen til å se mer populært ut enn hva det egentlig er. Altså at for å gi et inntrykk av at mange mener akkurat det her. Så det kan være en måte å spre rett og slett propaganda på. Men det kan också vara en måte att spre förvirring på. Alltså hvis du da bombarderar en Twitterström för exempel med olika typer av information så kan det vara vanskligt att skilja vad kan vi stole på och vad kan vi inte stole på.
Men hvordan er det jeg kan oppdage, eller hvordan bør jeg mistenke at noe som foregår I mitt kommentarfelt faktisk roboter? Det noen kjennetegn?
Altså det kan være, altså hvis det et kommentarfelt eller det på Twitter, at det, hvis det veldig høy grad av hyppighet, da, at det blir postet veldig ofte. Kanskje flere ganger I løpet av et minutt. Eller, så akkurat det med postingshyppighet, det ett tegn. Og så kan det være at den kontoen opprettet for veldig kort tid siden. Kanskje det et bilde som falskt, at det, ja, det kan være mulig å oppdage bildet. Og så kan man også se det på for eksempel andre type innhold som, hvis det en Twitter-konto da, andre type innhold som den videre sender. Så det flere tegn på dette her, men det klart, hvis det veldig sofistikert, og hvis det faktisk da mennesker som sitter og gjør det, så kan det være vanskeligere å oppdage.
Hva kan vi, vanlige norske mediekonsumenter og konsumenter av sosiale medier da, gjøre for å prøve og sørge for at det vi eksponerer oss selv for verifisert informasjon både I mediene, men også eventuelt I de sosiale mediene?
Det rett og slett å kunne støtte fri og uavhengig journalistikk, det en måte en kan gjøre. Altså det å være med på å finansiere det, og kan bruke ulike organisasjoner for å kunne sørge for at de journalisterne som opererer I disse her krigsområdene faktisk får muligheten til å eksistere. Og så vet vi at en del medieaktører bruker mange gode teknikker for å kvalitetssikre informasjon, altså at det forskjell på ulike medier, så det å kunne bruke medier som da følger kvalitetskrav for å drive med kildekritikk og faktasjekking. Og så vet vi også at det mer krevende å skulle vurdere informasjon I sosiale medier, for da det alt mulig som blir gjort tilgjengelig. Og det kan også være type manipulert og forfalsket informasjon, bilder og videoer og slike ting, så da må vi være ekstra oppmerksomme.
Fordi av lytterne våre som ikke kjenner til faktisk.no, som da jobber med dette I Norge, kan ikke du bare prøve å forklare hva faktisk.no og gjør?
Ja, faktisk ble startet I 2017, og det samarbeid mellom flere medieorganisasjoner. Den gangen så var det 4, og nå det i hvert fall 6. Så den gangen så var det TV2, NRK, og VG og Dagbladet som gikk sammen. Og det var ganske, egentlig ganske unikt I internasjonal sammenheng. Vanligvis så det kanskje en medieredaksjon, eller det kan være et universitet som startet en faktasjekkorganisasjon. Så her var det 4 konkurrerende medieorganisasjoner som gikk sammen. Og litt av grunnen til at jeg startet, det alt det som skjedde rundt diskusjonen med falske nyheter, særlig etterkant av amerikanske valget 2016, at det en viktig begrunnelse at vi trenger mer ressurser, mer kunnskap for å kunne vurdere, gå mer I dybden på ulike typer problematiske informasjon. Det riktig? Det som blir påstått? Og det jeg har tatt utgangspunkt I, det noe gjerne påstander. De undersøker påstander, ikke meninger. For det ganske viktig å differensiere mellom det.
Jobber de aktivt nå I dekning, med dekning av krigen I Ukraina?
Absolutt. Så det har sett, altså, publisert innhold som går både på hvordan kan vi vurdere særlig visuelt innhold, bilder og videoer som kommer fra Ukraina, hvordan kan vi sjekke, dette autentisk, eller dette noe som kommer fra en annen situasjon. Og de tar for seg påstander som blir hyppig sirkulert fra ulike aktører som involvert I krigen. Så det virker som de jobber på høygir akkurat nå.
Hvordan det jeg merker deres arbeid?
Ja, det kan være at hvis du inn på en nettavis, så kan det ligge en såkalt sånn innebygd funksjon, altså, eller at det en sånn embed fra faktisk.
Ja.
Så alle nettsted, til og med også deres sitt nettsted, har også muligheten til å legge inn en faktorsjekk fra faktisk. Så det vil da være merket hvis det en del av en artikkel, for eksempel på Bergenssiden eller på NRK. Mm. Så du kan se det som en del av redaksjonell dekning, eller du kan følge deg i sosiale medier på Facebook og Twitter.
Ok, dette var altså Bente Karlsnes, som er førsteamanuensis
på Høgskolen Kristiania.
Riktig.
Så det var fint å få litt tips om hvordan vi kan være litt mer oppmerksomme. Det har vi alle godt av, for vi driver jo del av alt mulig i sosiale medier. Det er ikke så lett å vite hva som er ekte og hva som ikke er, altså hva som er gamle bilder fra andre kriger og sånn, så vi blir jo potensielt ganske manipulert vi også.
Men dette jobber jo norske medier knallhardt med
absolutt,
for å verifisere.
Men altså i Russland, ikke sant? Nå har vi snakket om at de lukker sitt land, og så er det liksom i tillegg det de driver med er noe som på fagspråket kalles psyops, altså psykologiske operasjoner. Altså Russland kontrollerer jo nå hodene til sin befolkning på ulike måter da. Først lukker de alle andre ute, og så er det liksom statsmediene som de eier, så å si, som er den offisielle myndighetskommunikasjonen som de bare styrer ut, og så har de masse sånne proxyaktører som det kalles da. Altså alle mulige sånne påvirkningsaktører som fremstår som normal nyhetsformidling. Blogger, nyhetsbyråer, forskningsinstitutter og tenketanker, alt mulig sånn tilsynelatende normale nettaviser som da opererer kontrollert av dem, som de blir eksponert for. Bare se for deg liksom, de blir jo bare servert en side av saken. Det er jo det åpenbare. Og så er det jo disse trollfabrikkene som vi nå har vært innom da, og sosiale medier hvor det sitter folk og roboter og bare sprer splid, og det gjør man jo også, altså det gjør jo russerne i Norge også. Hvis man tenker på by- og landkonflikten som vi har hatt, og alle sånne ting som vaksinemotstand og sånn, ikke sant? Dette er jo også ting som russerne bidrar til gjennom disse trollfabrikkene, fordi at det er i deres interesse å skape splid da, og nøre opp under liksom, de ordene, ikke sant? Nå er det liksom i Nord-Norge så hater de liksom byeliten og Oslo og sånt. Dette kan også forsterkes av russerne.
Er det russiske trollfabrikker som gjør at de i nord hater oss i sør?
Jo, men det er ikke sikkert at det er helt utenkelig at de kan koble seg på et eksisterende fenomen for å nøre opp under konflikten. For at det er i deres interesse, det er lettere for dem å komme inn når det er splid. Du sitter og smiler her, ja, synes jeg er litt ivrig.
Nei, men jeg synes det er helt fantastisk at du har, for jeg har ikke tenkt så mye på dette her.
Nei, men altså, nå skal jeg si en siste ting, og så skal jeg anbefale de som interesserer seg for dette å høre på en bonusepisode fra Popcorn og politikk, hvor dette diskuteres. Jeg kan poste det på Facebook-siden vår. Men det siste er jo at de i tillegg driver og hacker. Ikke sant? Sånn som vi har sett i amerikansk valgkamp, de hacker seg inn på e-postkontor til Hillary Clinton og så videre, får informasjon om ting som egentlig vanligvis ikke skal frigjøres, og så publiserer de det for å fremme den ene siden av saken da. Så det er så utrolig mange nivåer denne påvirkningen foregår i. Det er jo altså så mørkt og trist og bekymringsfullt egentlig,
men
at jeg blir helt gal av å lære mer om dette.
Men når alt kommer til alt, sånn som krigen står nå, både informasjonskrigen og krigen, så har det jo ikke gått helt som hverken Putin eller russiske trollfabrikkene eller de hadde tenkt.
Nei.
Hverken militært eller informasjonskrigersk. Fordi hele Europa støtter jo Ukraina. Hele Europa har nå sendt sine bidrag. Altså, og han går på også militære nederlag.
Ja.
Så han klarer altså å holde sin befolkning i mørket, enn ja. Så lenge kan det se ut som. Men på et eller annet tidspunkt så kommer disse russiske soldatene døde hjem i kister. På et eller annet tidspunkt forstår man at dette ikke er som Putin sier. Så man kan
ja,
jo si
det
mye.
Det er det som jeg synes er litt urovekkende og trist, da, at forhåpentligvis på et eller annet tidspunkt så forstår russerne det. Men det er ikke så lett att vara lukka inne I ett hoppas I mörkt rum I låt oss säga ett år då och exakt bli fora med ting som du I begynnelsen kanske är lite sån kritisk till och så bara bli mer och mer av motstämmande borta och så blir du påverkad till att tänka så exakt det trist I det här är ryssarna.
Självklart poängen mitt var bara att det som allt det vi har fryktat från Ryssland som de då också gör över sin egen befolkning det har inte funkat. Så langt, altså han har jo ikke vunnet denne krigen.
Nei, for vi ser heldigvis at det demonstrasjoner også ja. Innad I Russland. Ja, men det blir jo, ikke sant, så blir det arrestert da. Så slutter det jo til slutt å gjøre det. Kanskje.
Ok, så se. Hvordan vil du oppsummere dette her?
Ellers da, hvordan går det dagen? Åh, faen meg, nå ble det mørkt. Nei, men du har jo irritert av, la oss ta dette litt hjem nå da, før vi avslutter praten om Russland og Ukraina og krigen og informasjonskrigen. Du har irritert deg denne uka her, har jeg merket, over at mediene hauser opp atomkatastrofepotensialet.
Ja, det må jeg si. Fordi, altså det ikke noe tvil om at norske medier har gått inn I dette på en veldig, veldig seriøs måte. De har klart også rent sånn designmessig å sørge for at jeg kan scrolle vekk alt som har med krig å gjøre, for det ligger på svart bakgrunn, I hvert fall en del nettsteder har gjort dette veldig tydelig. Her det krigsoverskrifter, bokstavelig talt, og her resten av nyhetsbildet. Men det jo ikke noe sånn at ikke vi skjønner hvor alvorlig dette her en fullskala invasjon av Russland mot Ukraina, et land I Europa. Man har snakket om hvis man hadde reagert enda sterkere fra Vesten, så det potensielt verdenskrig, bladdy. Det skjønner vi, men da skal det jo ikke være nødvendig å overdrive eller la være å komme med informasjon som gjør oss litt mindre redde. Og et eksempel på det altså disse kampene som var rundt dette kjernekraftverket. Det største kjernekraftverket I Europa, sør I Ukraina. Og det klart at enhver som leser om at det treffninger, krigshandlinger på et kjernekraftverk, som mener man, tenker jo, dette potensielt livsfarlig. Og så får vi høre det. Altså livsfarlighet som I gang I en million. Altså det kan føre til kanskje at dette kjernekraftverket går I eksploderer, og vi vet jo Tjernobyl fra 86, vi vet Fukushima I Japan, vi vet at dette har enorme følger. Og så pøser egentlig mediene på nettopp det. Her det kjempeskummelt, og det må de jo, og, de, og hele, alle statlige ledere I hele Europa var jo helt liksom koderistende og tenkte, hva det Putin holder på med? De kan ikke risikere dette her, alt sånn greit. Det de hopper over, det hvor stor egentlig risikoen for at dette kjernekraftverket går I lufta? Det for man går fra at dette jo forferdelig, og hva konsekvensene eventuelt hvis det går I lufta, for det så svært, så hopper de på en måte over hvor sannsynlig det.
Ja.
Og jeg har snakket med både familie og venner som har gått altså til anskaffelse av et jodtablettlager uten like. Og
ja, vi var jo alle på vei til apoteket her for noen dager siden.
Ja, du kan bare slutte med det. Vi over 40, hjelper ikke på oss. Ja, men,
fant ut av det etter hvert.
Men poenget at det skaper enorm frykt, dette spesielt. Og da tenker jeg sånn, så begynte jeg å leite, og så fant jeg jo etter hvert både kronikker og informasjon som sa at, nei, slapp av.
Så, ikke sant, tingen her jo at det informasjon om det, som riktig og sånn, men det du må leite litt, fordi at de store overskriftene som skaper litt sånn unødvendig frykt, de ligger foran.
Nettopp.
Det jo egentlig hovedpoeng her. Og må det? Trenger det å holde på sånn? Nok.
Nei, de må ikke det. Og det jo ikke det som... Og da det sånn typisk presse... når jeg konfronterer journalister med dette, så sier de, ja, men det vi sier jo riktig.
Ja, det jeg veldig enig I at det problemet her.
Ja, det vi sier riktig.
Ja.
Det ikke problemet hva dere sier.
Nei.
Det det dere ikke sier.
Eller eventuelt hva dere trekker frem for de som bare scroller.
Riktig. Hva det ikke sier? Og så leste jeg da, kom over en professor ved Universitetet I Bergen som har gjort denne researchen på egen hånd. Han har jo kompetanse på dette, og det flere som har skrevet kronikker etter hvert, men folk leser jo ikke primært kronikker. Man leser primært overskrifter og ingresser og saker. Og han sier rett og slett at det som ikke har kommet godt nok frem at dette kjernekraftverket jo dimensjonert på en helt annen måte enn både Tjernobyl og Fukushima.
Ja, jeg ramlet til slutt over den
for forklaringen eksempel, der. Ja. Så tåler disse reaktorene, de tåler at et fly styrter inn I reaktoren. Mm. Og disse brensle, som jo hele problemet, det ligger innerst inne der. Så de tåler både missiler og flykrasj og så videre. Og da tåler de jo lette treffninger med lett artilleri, fordi at noen kriger utenfor der og treffer et eller annet bygning i nærheten. Dette ble fremstilt som, her står det et katastrofepotensial så enormt svært at hele Europa må gå i dekning for å overdrive litt.
Mm.
Men ingen sa at det kan styrte et fly inn i en reaktor når ingenting skjer. Og så jeg ble så forbanna på dette.
Vi har fått noen lyttere som også har sendt litt sånn småting rundt dette her, blant annet en Kristoffer som sendte en melding og poengterte at det var en Urix-sending på NRK, hvor de gjenga noen klipp fra russiske nyheter, hvor skal vi se hva han skrev. Jeg jobber selv med film og kjenner en filtereffekt når jeg ser den. Det ser ut som de har lagt på et filter på de klippene fra russiske nyheter, sånn at det spraker og ser gammeldags og kommunistisk ut. Og liksom, er det greit? Og dette har ikke jeg fått sjekket, men det er jo i så fall liksom rart, det jo at de driver og lager sånn også dem og liksom unødvendig, skjønner du hva jeg mener?
Mm.
Det er en ting, og så var det en annen lytter, Torgeir, som hadde et veldig godt poeng, synes jeg, fordi at det innlegget til Putin i en eller annen, et møte som ble broadcastet all over the place, om at sanksjonene fra Vesten var å anse som en krigshandling, som han sa. Men det ble helt feilsitert av norske medier, både, altså i hvert fall TV-mediene i starten da, på live TV liksom, for han sa jo ikke det som de gjenga, det sto blant annet på TV-skjermene med sitatstrekk, vestlige sanksjoner er det samme som en krigserklæring, var liksom et sitat fra Putin da. Men det som han sa etterpå var jo at, men gudskjelov er vi ikke kommet til det, men det ble liksom ikke så tydelig fremmet at han egentlig balanserte det utsagnet sitt. Det ble bare liksom, nå har vi fått bekreftet at Putin anser dette. Ikke sant? Det er sånn unødvendig opphausing, da, for at den oversettelsen av det han faktisk sa var, disse sanksjonene som blir pålagt er beslektet med en krigserklæring, men gudskjelov har det ikke kommet til det, sa Putin.
Mens vi hører bare, dette er som en krigserklæring.
Ja, og jeg la merke til faktisk at i en artikkel blant annet i E24, så, som jeg leste om dette, så sto det jo nederst en rettelse, som vi har snakket om det før når avisene retter ting. Nederst i artiklen så står det da rettelse. I en tidligere versjon av denne artiklen sto det at Putin i den TV-sendte talen sa at vestlige sanksjoner er det samme som en krigserklæring. Artiklen er endret klokken sånn og sånn. For at det var flere medier som liksom gikk i beina på hverandre med å gjøre denne lille feilen, som bare er en unøyaktighet, men den er ganske betydelig.
Den er stor.
Ja.
Poenget er i hvert fall at det er krig. Vi skjønner at det er alvor. Vi trenger ikke altså overdrive frykten eller overskriftene, fordi vi er redde nok som det er.
Ja.
Og mediene har faktisk ansvar for at vi skal ta livet litt mer med ro også i denne situasjonen. Og det er en oppfordring vi har til mediene.
Ja, men Svein Tore, ja. Nå har vi pratet nok om informasjonskrigen og så videre. Du har jo snakket med Arbeidsdepartementet, du, angående dette innsynet i Hadia Tajiks dialog med Aftenposten. Fortell.
Ja. Nei, altså, saken er at jeg har snakket med en del redaktører i det siste om nettopp både er dere nå liksom ferdig med denne saken, fordi hun har gått av ikke bare som arbeidsminister, men også som nestleder, eller vil dere fortsette å jobbe med det? Og det, og svaret er at det er fortsatt mange svar de ikke har fått. Og flere medier har også bedt om innsyn i korrespondansen mellom Hadia Tajik og Aftenposten, dette som har blitt beskrevet som 70 sider med e-postutveksling. Og her er saken, ikke sant? Det er fem medier og en privatperson som har bedt om innsyn i dette.
Mm, og det har man rett til å be om som hvem som helst.
Man kan be om innsyn i hva som helst, og så er spørsmålet, får du innsyn eller får du ikke? Og da må de forholde seg til offentlighetsloven, ikke sant?
Ja, og hvem behandler søknaden? Det er departementet selv.
Departementet får da innsynsbegjæringer fra disse seks mediene, som da er VG og Dagblad, NRK, journalisten.no og Medie24. Pluss en person, som er en privatperson. Og så skrev journalisten.no om at det, i forrige uke, at de har fått avslag. Hele gjengen har fått avslag, ganske enkelt, fordi de anser korrespondansen mellom Aftenposten og Hadia Tajik som privat. Den har i hvert fall ikke noe med arbeidsdepartementet å gjøre.
Ja.
Og logikken I det jo at dette handler om henne, hennes pendlerleiligheter, og at hun tilfeldigvis arbeidsminister nå, jo for så vidt greit, men det har jo ikke noe med deres saksbehandling eller deres saksområde å gjøre. Det forklaringen.
For bare som utgangspunkt så det jo sånn at all dialog som foregår I departementet på daglig basis I utgangspunktet offentlig, det vil si det loggføres, og du kan be om innsyn I det for å kunne kontrollere hva de holder på med, rett og slett.
Riktig. Og så det sånn at man kunne jo bedt Aftenposten om å publisere dette? Fordi de har jo fått beskyldninger fra Hadia Tajik om at det som har skjedd I denne, liksom denne saken, og da ikke I publiseringen, men I forkant, en presseskandale.
Mm.
De kunne da egentlig I prinsippet bare vist frem korrespondansen og sagt «Dette ikke noen presseskandale». Men så har jo de helt andre etiske regler å forholde seg til, altså kilde. De må forholde seg til at dette jo en kilde også, ikke sant? At de kan ikke bare publisere alt dette sånn helt uten videre. Så her håpet mediene på at de skulle få innsyn fra departementet.
Mm.
De har fått avslag. Og her kommer noe av det viktigste. Grunnen til at jeg hengte meg på nå og stilte spørsmål til departementet, det var fordi her kan man virkelig gå I en felle når man klager. Så jeg spurte rett og slett, hvor mange har nå bedt om innsyn? Kan dere sende meg begrunnelsen? Den har vi fått. Hvor mange, om noen, har klaget? Har jeg spurt. Og hva skjer når man klager? Og det som skjer rett og slett følgende. Klager en av disse seks medieinstitusjonene, eller den ene personen, til departementet, så havner den hos kongen I statsråd. Altså klagen går fra departementet til kongen I statsråd. Og da vet vi, både av erfaring og av ulike grunner, at det ingenting som skjer med den klagen. Den blir nektet innsyn på samme grunnlag. Den bare hamner på kongens bord.
Kongen I statsråd følger den instansen under seg sin beslutning.
Ja, det hjelper ikke å klage.
Nei, han har litt annet å gjøre.
Og så, men så det mulig å klage til sivilombudsmannen.
Ja,
ikke sant?
Som noe helt annet på siden.
Ikke sant? Det en annen institusjon som forvalter også dette med offentlighet og så videre. Men han kan jo I teorien... dette jo et etat da. Heter sivilombudsmannen, akkurat som fylkesmannen. Som nå ikke heter fylkesmannen, men det kan vi komme tilbake til. Men I hvert fall, forutsetningen for at du kan klage til sivilombudsmannen, det at du ikke har klaget til departementet.
Ok, nå vi inne I byråkratiets herlige virvar. Ja.
Så det som skjer at hvis en av de fem begår den store feilen å klage til departementet, så hjelper det ikke hva alle de andre mediene gjør. Da vil ikke sivilombudsmannen, da kan ikke sivilombudsmannen behandle klagene.
Fordi så den ligger et annet sted, rett og slett.
Fordi den behandlet som klage I departementet. Og det gjør... Rett og slett.
Eller kongen I statsråd.
ja, det gjør rett og slett at sett at Dagbladet ikke helt visste dette da, så klagde de til departementet, så ødelegger de for alle andres muligheter til å klage til sivilombudsmannen.
Ja.
Den parkeres der.
Men nå har du, liksom, du har lest opp og forstått dette greiene her, men liksom, vet Dagbladet, vet alle redaksjonene dette? Kan de dette?
For nettopp det som poenget, og her begynner det å bli ganske spennende, fordi at mediene har gått på en sånn smell før.
Ja.
For ikke så lenge siden så var det en statssekretær hos Erna Solberg på statsministerens kontor, som visst nok hadde hatt kontakt med denne Molde-ordføreren, før Molde-ordføreren angrep hele Oslo. Husker du det? Under pandemien så var det en Molde-ordfører som kjefta på Oslo.
Så det var han? Det var ikke russiske roboter?
Nei, dette var ordføreren I Molde, som gjennom VG gikk til angrep på Oslo.
Ja, jeg husker det.
Og så kom det fram at en statssekretær I Høyre hadde hatt kontakt med denne Høyre-ordføreren I Molde, og spilt en eller annen slags rolle der. Det likte Erna Solberg veldig dårlig, og hun endte med å refse denne statssekretæren I full offentlighet. Så ba mediene om innsyn I denne. De ville jo vite hva slags sms'er som hadde gått mellom statsministerens kontor og Molde-ordføreren. Så ba de om innsyn. De klaget, eller noen klaget, og saken ble parkert.
Nettopp.
Og da prøvde noen å klage til sivilombudsmannen, og da fikk de beskjed om, det for sent. Nå det dritt deg ut. Så denne fella har vi gått I før.
Ja.
Her nyheten. Den samme fella har noen gått I nå. For når jeg fikk svar fra departementet nå I dag tidlig, så står det at en har klaget til departementet.
Så nå det parkert, nå det...
Nettopp.
Umulig å klage til sivilombudsmannen for så, å prøve å få has på dette.
Så, det, så, så skriver departementet til Tut og Mediekjør at departementet har avslutt innsynskravene, og så sier de at departementet har nå på nåværende tidspunkt mottatt en klage på avslagene. Og på spørsmålet mitt, ja, men hva skjer da? Så sier det ganske tørt byråkratisk. Når det gjelder dette spørsmålet, det slik at kongen I statsråd klageinstans I saker der departementet har fattet vedtak om avslag på innsyn etter offentlighetslova. Det videre slik at retten til å klage til sivilombudet ikke gjelder for avgjørelser gjort av kongen I statsråd. Altså, de bekrefter at når en har klaget, ferdig snakket. Mm. Mm. Så da har jeg snakket med VG, og Dagbladet, og NRK, og journalisten, og Medie 24.
Mm-hmm.
Hvordan reagerer de på nå, at saken plutselig parkert?
Mm.
Og de jo ikke fornøyde med det. De synes jo dette helt forferdelig.
Ja.
Så spørsmålet hvem som har klaget?
Ja, det jo fristende å være litt sånn konspiratorisk og tenke at hvis du virkelig vil unngå at denne dialogen kommer ut, så, og departementet, eller Hadia Tajik, eller noen rundt henne sånn, at du allierer deg med en eller annen idiot som bare kan klage for å få dette stoppet.
Nettopp. Ja, det faktisk helt sant, at hvis noen har veldig interesse at dette ikke skal komme ut, så må du bare få noen til å be om innsyn, og så forte seg å klage. Fordi jeg fikk jo svar fra for eksempel Dagbladet, for de visste ikke dette, at noen hadde klaget. For de vet jo at det må de ikke gjøre.
Ja, det vet de, ja.
Ja, så de sitter jo da nå og, de sitter jo nå og forbereder en klage til sivilombudsmannen.
Ja, nettopp.
Så da svarer Dagbladet på mine spørsmål om det de som har klaget? Hva gjør de nå? Og hva tenker de om dette systemet?
Hvem I Dagbladet?
Da det Steinar Solås Suvatne, som leder av politisk avdeling i Dagbladet, og bekrefter at de nå sitter og ferdigstiller klagen til sivilombudsmannen.
Mm.
Og så skriver han, her spilles ikke pressen gode av de noble tjenestemenn og kvinner I departementet. Hvis vi ikke får klagen behandlet av sivilombudsmannen på grunn av dette, så gjør vi følgende. Hytter med neven, slår oppgitt ut med armene og tar en seriøs fot I bakken. Foreløpig vi ikke I noen plan. Foreløpig har vi ikke noen plan for en sånn situasjon. Så de vet ikke hva de skal gjøre hvis dette skjer som nå har skjedd. Altså... Og så spør jeg, hva tenker dere om det? Ja, uten å kjenne detaljene rundt ordningen og eventuelle argumenter for at systemet som det så kjenner jeg at jeg synes dette helt hål I hodet. Jeg blir fyrt, ingen tvil om det. Det kan jo ikke være slik lovverket ment å fungere, at pressen spilles sjakk-matt av formaliteter, eller det akkurat sånn det ment å fungere? Jeg blir også konspiratorisk, ingen tvil om det.
Altså, der kan jeg bare bekrefte at akkurat den følelsen han beskriver nå, den kan jo hvem som helst få I et annet møte med byråkratiet, og hvilke instanser som gjelder for ditt og datt, og, ikke sant? Hvis man har en sak I en kommune, som jeg har snakket om før, man prøver å finne ut av, ja, men dette kan jeg ikke akseptere når naboen vil sånn, eller ikke sant, et eller annet.
Ja, da har du kommet inn I en mølle, og nå det for sent å
klage.
Nei,
men nå det noen som har klaget dit, så nå venter saken, nå må vi vente til tidsfristen ute, og nå det klaget der, da rådmannen spilt ut, og fylkesmannen sånn, ikke sant? Og dette her ikke rart folk trenger hjelp.
Men vi må jo finne ut av hvem det som har klaget.
Ja.
Og jeg har sendt en e-post til denne privatpersonen som vi nå foreløpig ikke trenger å si navnet på, men det en jurist knyttet til NTNU som jobber litt med denne type problematikk, som har klaget. Og så det jo lett å tenke da, at mediene vet jo, burde jo nå vite, både NRK og Medie 24 og journalisten og Dagbladet og VG, bør vite at de ikke skal klage til departementet.
Ja.
De har likevel fått en klage.
Ja.
Det naturlig kanskje å tenke at det privatperson som har klaget.
Ja, og det dermed... ikke noen vi skal henge ut nei. For ikke å ha skjønt dette, for at det jo ikke så veldig logisk.
Men,
og...
men dermed da ødelagt mulighetene for mediene til å klage til sivilombudsmannen.
På grunn av hvordan systemet formelt sett.
Så når vi nå I opptak, litt tidligere denne uka enn vi vanligvis nå kommer dette ut på fredag, men vi skal skrive en artikkel som, hvor vi redegjør for alt dette, og vi skal prøve å nøste opp I hva som skjedd, som har gjort at vi nå ikke lenger har muligheten til å få innsyn I korrespondansen mellom Tajik og Aftenposten.
Så bra, Svein Tore. Det blir spennende. Det skal vi selvfølgelig da sørge for å poste på Facebook-siden vår, sånn at alle kan lese den.
Vi har alliert oss med noen journalister I journalisten.no også, så vi gjør dette sammen.
Så bra.
Ja.
Du,
Lytterspørsmål? Rekker vi det?
Ja, jeg tror vi har en del, men vi har vært innom en del lyttespørsmål underveis, så jeg tror faktisk vi må ta kvelden holdt her på seg.
Ta kvelden.
For dette ble som vanlig ganske langt.
Ja.
Da må vi si tut og kjør, og takk for oss.
Tut og kjør hele uka. Send inn spørsmål fortsatt, så skal vi ta episoder innmellom, hvor vi virkelig svarer på også, mange av de.
Nå skal jeg bare ta meg tid til å si en ting, og det at det veldig koselig hvis du anbefaler Tut og Mediekjør til venner og kjente, og deler og liker og holder på, fordi det veldig koselig hvis vi får litt hjelp til å spre det gode budskap.
Og så gå gjerne inn på der du hører podcaster, og så gi en tilbakemelding der med enten en eller to, eller så mange stjerner
helst
du orker.
Helst fem stjerner.
Og skriv hva du mener. For det dukker jo opp da i feeden til andre som kan se, ja, men det greit, da skal jeg ikke høre den.
Og det er veldig koselig, fordi vi har ikke noen organisasjon bak oss som promoterer oss.
Nei.
Nei.
Så det er trist og leit. Det går, vanskelig
det går
å være
fint,
oss.
Det, Svein Tore. Ja. Men tusen takk til Lyder Produksjoner, da. De er jo bak oss og promoterer oss. Og
ja, de
oss
lager
med å produsere denne podcasten, og takk til Simon, vår kjære klipper, som skal prøve å sy sammen dette her til slutt.
Dette har
med intervjuer og
i dag har ikke du noen tro på at han får til det, er det
jeg
det du mener?
Jeg har alltid tro på at han får til det.
Takk for at du hører på, og vi høres igjen neste uke. 99% sikkert.
Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.